Zpoždění. Každý čtvrtek mezi 17. a 18. hodinou se díváme na události kolem nás ve zpětném zrcátku. Zpoždění.
Kulturně společenský magazín Rádia Wave, který reflektuje současné dění s dostatečným odstupem.
Zpoždění. Když máte každý týden
zpoždění,
vidíte pak věci jinak.
Zpoždění
s Petrem Duškem na Rádiu Wave.
Přeji vám krásný podvečer na rádiu Wave. Začíná magazín Zpoždění, vaše hodina navíc. Hned úvodem mi odpuste takový oslý můstek. Minule bylo zpoždění o Jaroslavu Ježkovi, takže to byl vlastně Ježek v pěti linkách. On je to tedy vlastně takový ježčí můstek než oslý, protože dnes se budeme bavit o Ježkovi v kleci. Budeme si hrát, hráli jsme si už jednou letos v magazínu Zpoždění, minimálně jednou. A to vám řeknu úplně přesně, kdy bylo to 17. března, kdy jsem ten díl pojmenoval Zpožděné hlavolamy, najdete ho v archivu. Dnes do jisté míry právě na tento díl budeme navazovat a vždy, když se na něco navazuje, tak je dobré říct, na co se navazuje. Tak abyste věděli, na co se vlastně navazuje, tak tady máte takovou retro upoutávku. Vrátíme se zpátky právě do toho 17. března a řekneme si, o čem to vlastně bylo tenkrát.
Teďka mám složené všech 8 rohů během těchto pár tahů. Teďka poskládám jednu stěnu bez jednoho rohu. Další krok například může být vyplnění hran v jedné vrstvě. Vložení poslední hrany a přehození posledních kostiček. Hotovo.
Bravo.
No tak mám zhruba asi 2000 hlavolamů, ale já se specializuju na typy Rubikovy kostky, to znamená otočné prostorové hlavolamy. V tom směru asi bych mohl mít jednu z největších sbírek u nás v České republice.
To bylo Zpoždění o hlavolamech, vysílané 17. března. Dnes máme poslední červen a budeme se bavit ryze o Ježkovi v kleci a hostem bude majitel specializovaného internetového obchodu Ježci v kleci, Radek Micopulos.
Zpoždění.
Vysílání bude dnes patřit hlavně dvěma pánům z Akademie Jaroslava Foglara. A světe div se, řeč bude hlavně o Jaroslavu Foglarovi.
Doposud nebyl předložen přesvědčivý důkaz o průmyslové výrobě Ježka v kleci v Čechách před publikováním románu Záhada hlavolamu v roce 1940.
V posledních 10-20 letech se objevilo několik objevných informací, že tamhle a kdesi jinde byl jakýsi Ježek vyroben už před publikováním díla Jaroslava Foglara. Ale všechno jsou to značně nepotvrzené informace.
Na závěr dojde i na memoriál Jana Tleskače. Už takřka tradiční soutěž ve výjímání Ježka z klece.
Tak já tady hlavně musím prozradit na kolegu, že je jedním z medailistů mistrovství světa, nevím teď přesně, jestli bronzová nebo stříbrná medaile.
Byla to bronzová medaile v roce 2010.
Zpoždění. Když máte každý týden
Zpoždění,
vidíte pak věci jinak.
Zpoždění
s Petrem Duškem na Rádiu Wave.
Ve studiu Rádia Wave je teď mou ctí přivítat Radka Micopula. Radku, vítejte v magazínu Zpoždění.
Dobrý den.
Radek Micopulos je majitel specializovaného internetového obchodu Ježci v kleci, jak už jsem zmínil, ale nezmínil jsem, že Ježci v kleci jsou zároveň internetovým časopisem, na kterém se dozvíte vše podstatné o Ježkovi v kleci od historie po současnost, po různé kuriozity a tak dále a tak dále. Radku, úvodem nám povězte, jak jste se vlastně k tomu projektu dostal. Ono už to nějaký ten pátek funguje, řekl bych asi přes 5 let, říkám to správně?
5 let, no, od roku 2005.
A jak jste se k tomu dostal?
Začalo to vlastně už mládí, když jsem četl Foglarovi romány, tak Ježek v kleci mě zaujal natolik, že později jsem udělal webovou stránku a vlastně s přispěním sběratelů začal vznikat až do dnešní podoby.
Vy tedy prodáváte ježky v kleci a některé z nich sám navrhujete, je to tak?
Ano, nějaké ježky vymýšlím a v poslední době třeba vznikl jakýsi remake českého hlavolamu z roku 1966. v nové podobě a vlastně měl by vrátit jakoby tu krásu toho hlavolamu zpět jakoby k nám, protože vyráběl se do dnešního dne v Číně.
Aha, tak to je docela zajímavá informace. Vy jste přinesl celou řadu ježků, až jsem si říkal, jestli se to sem k nám vejde. Kdybyste mohl popsat ty nejzajímavější z nich, tak úplně na první pohled mě zaujal ten, co jste říkal, že je japonského původu, respektive je to vlastně japonský hlavolam.
Je to hlavolam Hata hvězda. Je to vlastně jeden z předchůdců ježka v kleci. A vlastně funguje to, je to jakýsi obojek, v kterém je hvězdice a je za úkol vlastně vyndat tu hvězdici ze zajetí jakoby hada.
O tom pochopitelně dnes bude řeč, že vlastně to zdaleka není jenom česká záležitost. Ještě tak, jak koukám na ty hlavolamy, tak mě velmi zaujal tento vlevo. Z vašeho pohledu vpravo, on to vlastně není ježek v kleci, ale sova v kleci. Tak jak tohle vzniklo?
Tak je to fantazie už českých výrobců, kdy vlastně do klece navrhli místo ježka přímo postavičku sovy. A je to plně funkční hlavolam vlastně, je to, funguje na jiném principu a dá se také vyjmout.
Takže Bůh ví, co všechno ještě do klece se dá uzavřít. Radku, kolik takhle těch hlavolamů vlastně prodáváte ve vašem obchodě?
Tak teď je v nabídce už téměř 40 typů ježků v kleci. Je to vlastně od kovových, dřevěných, plastových variant až po nejrůznější rarity nebo japonské jakoby alternativy. A pak je různé i jakoby doplňky jsou k těm ježkům.
Už jsem zmínil, že to zdaleka není jenom česká záležitost, ježek v kleci. Na ježka v kleci se dá narazit i různě po Evropě. Teď tedy myslím i různé země, kde by člověka ani nenapadlo, kde by člověk vůbec ježka v kleci nehledal. Můžete uvést nějaké příklady?
Tak poslední se objevil ve Švédsku. Vlastně je to dřevěná varianta, podobná českému ježkovi. A je to vlastně rozdíl v tom, že je vyrobená ze dřeva, které je ve Švédsku běžné, že jo? Je to takové světlé dřevo. A jakoby pro nás to je už taková zvláštnost i sběratelská.
Tolik Radek Micopulos se v dnešním mírně, nebo ne mírně, ale hodně hravém zpoždění.
Český rozhlas, Radio Wave.
Je zvláštní, jak mě těch pár pohybů dovede uklidnit. Když natočíme nejdelší osten ježka tak, aby vyčníval z klece nejširším jejím otvorem, posuneme ježka do poloviny výšky klece. Pak točíme za vyčnívající osten ježkem až na jeho protilehlé straně, dostaneme do kolmé polohy nad sebou dva jiné ostny. Tím ježek v kleci dostane takovou figuru, že všechny jeho ostatní ostny zaujmou příznivou polohu k nejširšímu otvoru.
Tak, to bylo jen tak pro navození atmosféry. Pánové, uklidní vás to taky ten pohyb? Jak často máte, řekněme, denně ježka v kleci v rukou?
Tak denně se asi nedá říct, že by ho měl, ale rozhodně v průběhu roku ho minimálně jako jednou denně mám v ruce.
Říká Slavomil Janov, co na to Martin Rosol?
Tak já ježka v kleci v rukou také, se přiznám, denně nemám, ale mám je na očích, protože mám ježku několik, takovou menší sbírku.
Menší sbírku, co to znamená?
Mám jich kolem 30.
Ten ježek v kleci dlouho se mělo za to, že je to vlastně český vynález, že je to výmysl Jaroslava Foglara. Teď už víme, že ne. Víme, že v dubnu oslavil ježek v kleci zhruba, ne zhruba, ale přesně 115 let. To Jaroslav Foglar ještě nebyl na světě. Jaký je ten prapůvod hlavolamu, Martine?
Na stejném principu jako ježek v kleci je postaven jeden z nejstarších hlavolamů vůbec. Je to takzvaný had a hvězda, který byl vymyšlen v daleké Číně, přibližně před asi 2000 lety. Ten se však našemu ježku v kleci, tak jaký známe dnes, ještě příliš nepodobal. Naopak velmi blízký našemu ježku je svojí podobou hlavolám, který si nechal v roce 1896 patentovat jistý pan Clarence Worrall z Filadelfie ve Spojených státech amerických. Tento ježek se lišil od toho našeho dnes známého pouze v malých detailech.
Což by napovídalo tomu, že se Jaroslav Foglar nějakým způsobem inspiroval, a to teď se ptám vás jakým, Slavomile.
Jaroslav Foglar v 30. letech pracoval v propagačním oddělení Melantrichu, tehdy největším vydavatelském domě u nás, a je možné, i když to je spekulace, že se mu dostávalo do rukou mnoho zahraničních časopisů. A předpokládáme, že v jednom z nich objevil jakousi fotografii onoho amerického vynálezu, který byl poté realizován také v Japonsku mimo jiné. A zaujalo ho to a vymyslel to, že by to mohl transponovat do jednoho ze svých románů. Je to možné, že to bylo 10-20 let předtím, ale v každém případě je velice pravděpodobné, že se jakýmsi obrázkem a jakousi informací o hlavolamu ve tvaru Ježka v kleci inspiroval.
Úplně poprvé v Československu spatřili lidé Ježka v kleci právě tedy na papíře díky Jaroslavu Foglarovi ve 40. letech za války. Za jakých okolností to bylo?
Já bych k tomu řekl, že historie Ježka v kleci v naší zemi je skutečnou záhadou hlavolamu. Přestože je jisté, že Jaroslav Foglar skutečně nebyl jeho vynálezcem, doposud nebyl předložen přesvědčivý důkaz o průmyslové výrobě Ježka v kleci v Čechách před publikováním románu Záhada hlavolamu v roce 1940.
V posledních 10-20 letech se objevilo několik objevných informací, že tamhle a kdesi jinde byl jakýsi Ježek vyroben už před publikováním díla Jaroslava Foglara, ale všechno jsou to značně nepotvrzené informace a také nejsou k tomu žádné důkazy hmatatelné ani písemné, že by opravdu tyto ježky byly. Rozhodně se tento ježek vyráběl na popud Jaroslava Foglara a Jaroslav Foglar také v časopise Mladý hlasatel inicioval první korespondenční soutěž ve výmání ježka z klece a dokonce epizodu o Ježkovi v kleci zakomponoval do jednoho příběhu Rychlých šípů, právě která souvisela s tou soutěží.
Jak moc vlastně spopularizoval Ježka v kleci seriál Hynka Bočana Záhada hlavolamu? Já mám skoro pocit, dokonce bych řekl, že nebýt toho filmu, tak by Ježek v kleci zdaleka tak populární nebyl, mezi mládeží třeba.
Já se ještě přece jenom vrátím o pár desetiletí zpátky. Jaroslav Foglar má obrovský, jak už kolega řekl, vliv a podíl na tom, že Ježek v kleci je nejpopulárnějším českým hlavolamem, vlastně symbolem českých hlavolamů, ale zejména proto, že on oproti tomu americkému nebo japonskému hlavolamu mu přidal jakousi přidanou hodnotu. Tou přidanou hodnotou bylo v té literární verzi to, že Ježek v kleci byl rozšroubovatelný, že uvnitř Ježka v kleci se skrýval plánek létacího kola Jana Tleskače a Jaroslav Foglar měl jednak ten dar vyjadřovací a jednak možnosti, protože pracoval v médiích, dodat tomuto hlavolamu takzvaný literární marketing. A díky tomu se vlastně tento hlavolam stal opravdu velice populární a pak o to půl století později, v roce 69-70, když Hynek Bočan natočil Záhadu hlavolamu, se samozřejmě díky novému médiu, díky televizi dostala tato informace a tento fenomén do mnohem širšího povědomí i těch, kteří třeba žádnou z knížek Jaroslava Foglara nečetli.
Dobře, ale právě v tom si myslím, že je zakopaný pes v době, kdy se všeobecně, kdy mladí čtou čím dál tím méně, tak si myslím, že ta televizní podoba, ta obrazová, je strašně důležitá.
To určitě, ale si myslím, že koncem těch 60. let ještě nebyla situace tak složitá, jako je dnes, takže seriál Hynka Bočana Záhada hlavolamu určitě velice výrazně přispěl k popularizaci, ale myslím, že bych ho nepřeceňoval víc než samotné dílo Jaroslava Foglara, protože v těch 60. letech ještě to dílo Jaroslava Foglara bylo velice čtené, velice populární mezi čtenáři a ten seriál Hynka Bočana byl vlastně jenom takovou podpůrnou formou té popularizace tohoto díla.
Uzavírá Slavomil Janov, prezident Akademie Jaroslava Foglara, který byl společně s dalším členem Akademie Jaroslava Foglara Martinem Rosolem a znalcem života a díla tohoto spisovatele, hostem takové té předtočené části magazínu Zpoždění. No a v té živé už jsem v minulém vstupu uvítal Radka Micopulose, nebo Micopula mám říct.
Micopulose.
Takže Micopulose. A teď bych s ním právě rád probral trochu tu historii. Byla tam řeč o tom, že podle Jaroslava Foglara se vlastně ten první hlavolam vyrobil někdy po válce zhruba. Můžete to upřesnit? A kdo vlastně byl tím výrobcem?
Tak za prvního výrobce se vlastně považuje pan František Ulč, který zkonstruoval prvního ježka v roce 1948. A bylo to na základě kresby doktora Fischera vlastně z románu Rychlých šípů. vlastně zveřejnil i plánek na tohoto ježka a později se podle něj začaly vyrábět i další ježci.
Tím největším zádrhelem, co se týče výroby právě toho typu podle Jaroslava Foglara, byla asi ta rozšroubovatelnost ježka, což ten exemplář z roku 48 zřejmě nebyl tedy rozšroubovatelný, říkám to správně.
Nebyl, no.
Ano. Tak podařilo se vůbec někdy vyrobit něco přesně podle představy českého spisovatele?
První vlastně sériový ježek v kleci, který byl rozšroubovatelný, vznikl v roce 2005. Je sice snadnější na vyjmutí, ale jakoby platí i postup, že ježka chytnete za nejdelší osten a otáčíte s ním, ale jakoby samotný postup, který pan Foglar sepsal, tak není úplně pravdivý, je to spíše fantazie. Ježka...
Víceméně já bych ještě zůstal trošku u té techniky. Mě zajímá, jestli jsou ještě další ježci, kteří jsou rozšroubovatelní, nebo to je opravdu jediný exemplář?
Tak to je jediný, dá se říct, sériový.
Co je na tom tak konstrukčně složitého? Úplně si nedokážu představit, proč jich nevzniklo víc a už dříve.
Tak je tam náročné vyrobit kuličku, která by byla vysoustružená a která by měla závit jakoby na vnitřní straně. A druhá přitom by měla mít na vnější straně.
Zkouším si to představit. Doufám, že posluchači mají lepší představivost než já. Nicméně pokročme ještě k jednomu tématu, co mě tam velmi zaujalo právě z rozhovoru s pány Janovem a Rosolem. Ten ježek v kleci už se údajně objevil na území tehdejšího Československa už před Foglarem, a to sice v roce 1935 v továrně na hračky Ladislava Veselého z Roudnice nad Labem. Odtud takzvaný roudnický ježek. Toto je nepotvrzená informace, upozorňovali mě právě pánové Janov s Rosolem. No a od vás jsem se dověděl, že tento exemplář dnes vlastní pan Jiří Mládek, který je majitelem zároveň nejrozsáhlejší sbírky ze stavebnice Merkur.
Ano.
Je to tak?
Je to tak.
Jaká jsou specifika toho roudnického ježka? Jak vypadá?
Tak roudnický ježek je vlastně na pohled vypadá jako mosazný. A spíše zvláštní na něm to, že rozměry se shoduje s ježkem pana Františka Ulče. Takže se má jakoby dnes za to, že byl vyroben podle něj a že tudíž nemůže být vlastně z těch let, jakoby z roku 35.
Pro upřesnění, to je opravdu se má za to, že by to byl ten originál, nebo je to kopie, to, co vlastní pan Mládek?
Tak nemůžu to posoudit přímo, ale...
Má se za to, že ten hlavolam skutečně tedy pochází, ten konkrétní kus ze 30. let?
No, tak jsou tací, kteří tvrdí, že ano, a jsou tací, že ne.
A to je pravá záhada.
Je to záhada
hlavolamu. Přesně tak. Hostem dnešního zpoždění je Radek Micopulos, autor projektu Ježci v kleci CZ. Naproti mě stále sedí Radek Micopulos a mezi námi je spousta jeho ježků v kleci, a to je právě téma dnešního zpoždění. Už jsme několikrát zavadili o Jaroslava Foglara a teď bych se právě u tohoto českého spisovatele zastavil ještě trošku výrazněji. Pojďme trošku do hloubky. Radku, my už jsme o tom stručně mluvili. Jak moc máte vlastně načtené knížky Jaroslava Foglara?
Tak myslím, že většinu knížek jsem četl. Hlavní bude určitě Záhada hlavolamu a ta její trilogie. A hlavně jeho knížky mě zaujaly proto, protože vlastně tam ukazují to přátelství a vlastně to dobrodružství, který se dá prožít.
Ano, ta osobnost Jaroslava Foglara je nesmírně důležitá pro rozvoj české mládeže, nebo alespoň tedy byla. Ono 6 desetiletí ve vedení skautského oddílu, to je skutečně co říct. I pánové z Akademie Jaroslava Foglara mi potvrdili, že jde nejspíš o světový rekord. který nejspíše nebude jen tak překonán. A podstatnou roli v díle Jaroslava Foglara samozřejmě hrají i mladí lidé. Jsou tam ta chlapecká dobrodružství, jak jste řekla, Radku, a samozřejmě tam hraje velkou roli také příroda, to vyplývá z toho skautského základu. No a poněkud překvapivě v těch knížkách figuruje hodně také technika, jak ostatně mi potvrdil i Martin Rosol. Ježek v kleci zdaleka nebyl jediným technickým elementem v díle Jaroslava Foglara.
Já si myslím, že v díle Jaroslava Foglara samozřejmě příroda hraje jednu z hlavních rolí, ale technické artefakty se tam objevují také. Není to jenom ježek v kleci. Je to například rychlý šípek, takzvaný šlapohyb. Jaroslav Foglar sám sice údajně nebyl příliš zručný, ale o to víc se obdivoval různá řemesla. Například zámečníky, vždyť Jan Tleskač byl zámečnický učeň. A obdivoval i různé stroje, zejména tramvaje měl velice rád.
Radku, překvapuje vás to, že Jaroslav Foglar, ačkoliv měl v hlavě velice slušnou představu o těch technických věcech, jak ostatně potvrzuje i ježek v kleci, tak byl vlastně manuálně nezručný, byl to manuálně nezručný popularizátor technických fines.
Tak je to určitě zajímavost, no.
O vás to neplatí, vy jste i sám vyráběl hlavolamy?
No, pokouším se vymýšlet nové hlavolamy. Je to vlastně takový koníček, který mě baví, no. A
v souvislosti s dnešní dobou musíme také uvést to, o čem se hovoří, a sice to, že Jaroslav Foglar figuruje v seznamech spolupracovníků Státní bezpečnosti. Je pravda, že Jaroslav Foglar měl po 48. roce samozřejmě problémy. Jeho skautský oddíl byl ovšem legální, šlo o turistický oddíl mládeže oficiálně v 50. a 60. letech. No a já jsem se samozřejmě na spolupráci pana Foglara s STB musel zeptat i Slavomíra Janova.
V letech 50. byl často kontaktován příslušníky Státní bezpečnosti, kteří po něm požadovali, aby jim dodával informace o mládežnickém hnutí. Není nikde prokázáno, že by Jaroslav Foglar komukoliv, jakkoliv, kdykoliv ublížil, že by o komkoliv cokoliv sdělil. Dokonce je jasné, že po 3 letech byl ze seznamu v uvozovkách spolupracovníků Státní bezpečnosti vyškrtnut pro nečinnost. A ještě bych zmínil takovou jednu drobnou událost, která vlastně k tomu vedla, a jak byl Jaroslav Foglar pod velice silným tlakem přinucen k té spolupráci v polovině 50. let, těsně před odjezdem na letní tábor v Vysokých Tatrách, byl osloven příslušník Státní bezpečnosti přímo na nádraží, aby šel k výslechu, a tam mu řekli: tak, pane Foglare, teď buď nám podepíšete tady spolupráci, anebo se s táborem a vůbec vedením oddílu rozlučte. Tak Jaroslav Foglar byl zatlačen do kouta, odkud nebylo východiska, ale to, že jakýsi papír podepsal, tak vlastně byla uniková cesta z této bezvýchodné situace. Na tábor odjel, tábor proběhl stejně jako v dalších letech. Jaroslav Foglar mnohokrát připomínal, že i na tom táboře byli sledováni různými sběrači lesních plodů a nevím, turisty a podobně, kteří vyzvídali, jestli tam není nějak zakuklená skautská činnost, ale Jaroslav Foglar dokázal z toho vždycky velice mistrně utéct a prostě opravdu ty kluky vedl tím výchovným způsobem, sice skautským, ale v duchu té doby, jak byla, a nikdy žádnou vědomou ani nevědomou spolupráci aktivní, tak jak vlastně by mohl být z ní jako nařčen, neprováděl.
Říká Slavomír Janov. Radku, já nevím jak vám, ale mně připadá, že Jaroslav Foglar byl spíše obětí než nějakým, když to tak řeknu, gaunerem.
No, já si to myslím také a myslím si, že nebyl určitě jediný, koho STB vlastně osočovala, a i obdivuju jeho jakoby sílu držet ten scout jakoby pořád jakoby naživu, že jo, nebo
navzdory tomu,
navzdory
jaká byla
tomu
doba,
zákazu a všem těm okolnostem, no.
Tak, hostem magazínu Zpoždění je dnes Radek Micopulos.
Zpoždění.
Zpoždění.
Zpoždění. Zpoždění.
Vaše hodina navíc.
Na závěr dnešního zpoždění mám pro vás ještě jeden důkaz o tom, že ježek v kleci skutečně žije i v současnosti. Už přes 10 let totiž probíhá memoriál Jana Tleskače, což je soutěž ve vnímání ježka z klece. Dokonce je to mistrovství světa. Slovo mají opět Slavomír Janov a Martin Rosol z Akademie Jaroslava Foglara.
Zpoždění.
Zpoždění. Slavomile, předpokládám, že vy jste stál u začátku této soutěže. Kdo to vymyslel a proč? Jaký byl ten impuls?
Tak musím říct, že jsem to vymyslel já a impuls byl v roce 2000-2001, kdy bylo 60. výročí již zmíněné korespondenční soutěže časopisu Mladý hlasatel ve vnímání Ježka z klece a k tomu to 60. výročí jsem přišel já, ale i okruh mých přátel kolem toho foglarovského světa s nápadem uspořádat podobnou soutěž. Nemysleli jsme, že to bude mít takovou dlouhou historii nebo tradici. Nakonec v roce 2011 se už uskuteční 11. ročník této soutěže. Začalo to vlastně jako happening, trochu jako připomínka toho výročí z roku 1940 a nakonec to dostalo i punc, byť tomu říkáme samozřejmě trochu s nadsázkou, mistrovství světa, protože za těch 10 let se soutěže už zúčastnilo skoro 3000 startujících z 15 zemí světa, včetně Austrálie, Spojených států a dalších zemí.
Můžete ještě jmenovat třeba nějaké exotické země?
Můžeme jmenovat třeba Mongolsko, Francie, Nizozemsko a tak dále. Samozřejmě musím přiznat, že většinou to nejsou, že by reprezentanti těch zemí přijeli sem speciálně až na jeden případ, ale jsou to většinou cizinci, kteří tady žijou a nějakým způsobem, buď přes scouting nebo nějak jinak, se dostali k informaci o tomto fenoménu a přišli. Jednou výjimkou jsou právě skauti z bývalých jugoslávských zemí. Jakási rodina uprchla před válkou, tady několik let žila, malá holčička se několikrát toho zúčastnila, této akce, a když se vrátili do své země, tak tam už o tom informovala, takže v jednom ročníku dokonce přijela malá skupinka, tuším, chorvatských nebo slovinských skautů speciálně na tuto akci.
Ono je docela komické, ten název, že to je vlastně memoriál Jana Tleskače, to je zvláštní, jak jste přišel na to?
Je to jednoduché, hrdinou Foglarova románu, jedním z hrdinů Foglarova románu Záhada hlavolamu je zámečnický učeň Jan Tleskač, vynálezce létacího kola nebo jeho realizátor, ale protože ten zemřel za tragických okolností, kdy ho jeho zámečnický mistr, možná že nechtěně, ale v každém případě v afektu schodil z kostela věže svatého Jakuba a Jan Tleskač zahynul a ještě i při okamžiku smrti držel hlavolam v ruce, tak proto memoriál Jana Tleskače.
Pánové, prosím, chopte se nástrojů. Jak to vypadá na těch soutěžích? Můžete třeba uvést, jaké jsou běžné časy, jaké jsou rekordy toho vytažení toho ježka z klece?
Tak já tady hlavně musím prozradit na kolegu, že je jedním z medailistů mistrovství světa, nevím teď přesně, jestli bronzová nebo stříbrná medaile.
Byla to bronzová medaile v roce 2010.
Jinak ta soutěž probíhá následovně, řada soutěžících se postaví do řady, veme unifikovaného ježka, takhle s ním zacinka, přesně jako jsem zacinkal já, je dan startovní povel a úkolem startujícího je co nejrychleji vyjmout ježka z klece a z celé této řady těch startujících na každé soutěži je jich zhruba kolem 200, pak v každé kategorii věkové do 6 let, do 15 a nad 15 let postupuje do finále 12 nejlepších a tam už rozhoduje ten nejrychlejší výkon.
Je na to jeden jediný fígl, nebo postupuje se třeba podle toho pradávného foglarovského návodu, nebo se to prostě dělá různě?
Podle pradávného Foglarova návodu to nejde, protože ten ježek samozřejmě románový je rozdílný od ježka, se kterým se závodí, takže každý má na to svůj recept. A ten nikomu neprozradí.
Dalo by se říci, že z celého Foglarova návodu, tak jak byl tady v úvodu pořadu citován, lze použít opravdu jenom tu část, že je nutno vyjímat ježka nejširším otvorem a držet ho za nejdelší osten. Všechno ostatní je už alchymie soutěžících a tak dále.
Pánové, ještě jste mi neprozradili, jaký je tedy ten rekord ve vytažení ježka z klece?
Dlouholetým rekordmanem byl Jan Trojan z Mělníka, který držel rekord časem 3 vteřiny. Letos byl ovšem tento čas překonán o 1/10 Janem Mrázem.
A já to teď zkusím od vás okoukat.
Tak už bychom v tuto chvíli nevýmuli, ale kolega už
Martin
je
vyhrál. Martin
přesně
vyhrál.
Tak.
Cenu magazínu Zpoždění dostane. No, nakonec jsem to samozřejmě neokoukal. Připomínám, že jsme si povídali se Slavomilem Janovem a Martinem Rosolem z Akademie Jaroslava Foglara v posledním případě o memoriálu Jana Tleskače. oficiálním už mistrovství světa ve výjímání ježka z klece. Naproti mě stále ještě sedí Radek Micopulos, dnešní host, a já se na něj obracím s posledními dotazy. Samozřejmě mě zajímá soutěž ve výjímání ježka z klece. Radku, vy jste se zúčastnil?
Ano, zúčastnil jsem se posledního ročníku, 10.
Jak jste dopadl?
Byl jsem 4.
Jak, respektive, co tam bylo k vidění všechno na té soutěži? Třeba i nějaké kuriozity ježku v kleci?
Tak největší kuriozitou tam byla určitě, nebo byl určitě ježe v kleci největší, jaký se kdy vyrobil.
Největší na světě.
Největší na světě, dá se říct. A vlastně měří na výšku 73 cm a v průměru má 48 cm.
A to se vyndává ve dvou aspoň, ne?
Takže je to, jeden asi má co dělat, no. Pro představu je to vlastně ježek vysoký, tak popás, když si ho postavíte vedle sebe.
Chystáte něco podobného vyrobit, nebo co vlastně máte v plánu?
Tak můžu prozradit, že teď v blízké době mám v plánu nový hlavolam. Je to vlastně ježek v kleci, dá se říct. Je to na něm založené, ale funguje na jiném principu. Jde o to vyndat ježka v kleci jakoby ve stejné podobě, jako dosud se dělá vlastně hvězdice, že ho vnitřní, ale vyndá se víčkem v kleci.
Aha, a to dosud v žádném tom exempláři nejde, nešlo? A
to ještě nešlo, no, nikdo to nevymyslel. Takže já jsem vlastně vymyslel princip, kterým dostanete ježka v kleci, vlastně dostanete ho z klece jenom tím otvorem v tom víčku, který má tvar klíčové dírky. No. Aby to bylo zajímavější.
A bude to jednodušší než tyto varianty?
Tak nevím, jestli jednodušší. Možná by se dalo říct, že stejné, ale spíš jde o to, že tady ten princip je promyšlenější než klasický ježek, že vlastně nestačí jen jakoby bezmyšlenkovité jakoby cloumání nebo zkoušení, jak by se dal vyndat.
Jak jste viděl u mě, když jsem to zkoušel.
Třeba.
Hostem dnešního zpoždění o ježkovi v kleci byl Radek Micopulos, autor projektu ježcivkleci.cz. Radku, velmi děkuji, že jste přišel.
Jo, taky děkuji.
A teď ještě upoutávka na příští zpoždění. Zkusím ještě jeden ještší můstek, protože v příštím zpoždění, doufejme, bude hostem Matouš Ježek, jeden z organizátorů GameConu, turnaje deskových her. Příští zpoždění chci zasvětit kompletně dračímu doupěti, bezvadné hře, která vznikla u nás v Česku, je to český produkt a vymyslelo ji v 90. roce nakladatelství Altar. Jejich zástupci samozřejmě také promluví ve zpoždění. No a mimo jiné tam zazní také přímo pasáže ze hry, protože nedávno jsem byl v Mostě natáčet jednu skupinu, která stále ještě se nad dračím doupětem pravidelně schází.
Dva zelenýho se sílej.
Sláno.
A poškození?
První za 9, druhý za 9.
9 a 9, jo. Tak po modřínkově zásahu ten obr padl a padá směrem k vám, takže bych chtěl u vás 3 hod na obratnost, jestli se tomu uhnete.
5.
3. 9. Padlo to na tebe, no. Hmota obrovská, máš sice velkou sílu, tak se příští kolo můžeš zvednout.
Tolik malá ochutnávka na příště a teď ochutnávka v pořadu Čelisti.